Денят на Дойче Веле подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. София между мечтите и реалностите. Христос, Мохамед и съмнението и обратно в Гърция. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Какви са плюсовете и минусите за софиянци от метрото? На кого принадлежат улиците в най-добрия за живеене град? Глоби или паркинги ще прогонят автомобилите от центъра на столицата? Анализ на Георги Папакочев.
Още с пристигането си в София през 1879 година, чешкият историк Константин Иречък отбелязва в своя дневник първите си впечатления от града. Криви улици с дървета, отстрани отворени ориенталски дукянчета, ужасен равен тротоар и страшна кал, голямо село. 16 години преди тази дата в Лондон вече се е движило първото в света 5-километрово метро, а 4 години преди нея в построената от френски инженери подземна линия в Истанбул вече се чували подвикванията към конете, теглещи вагоните в тунела. В края на август, с очакваното височайшо присъствие на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо, под българската столица ще потегли втората линия на метрото, която пресича не само пластовете на Иречекова София, но и каменните останки на антична Сердика, където първият приел християнската вяра римски император Константин Велики е прекарал цели 12 месеца в търсене на нова столица на империята. Общинските власти на обявения през миналата година най-добър за живеене град се надяват археологическата атракция да привлече повече чуждестранни туристи, които да подпомогнат възстановяването на закъсалата икономика в най-бедната членка на Европейския съюз, както коментира по този повод Reuters. Мъчителното 33-годишно строителство на Софийския метрополитен все пак реши някои проблеми в занемарената от десетилетия транспортна инфраструктура на милионния град, но постави и много нови. Кметството въведе ново данъчно зониране за определени квартали под претекста, че има ли удобна връзка с метрото и повиши драстично данъците за сгради и такси за смет в тях. Направи го по-български справедливо, като например остави непроменени налозите в любимият озарски Лозенец, където освен подземен транспорт осигури на живеещите и нов булевард, а в централните райони вдигна се 100% задълженията на близо 200 000 софиянци. След пускането на първия лъч, очакванията бяха, че подземната железница ще намали чувствително броя на автомобилите в столичния център, но това не се усети. Тежките задръствания и паркираните практически навсякъде автомобили останаха неразделна част от нелекото битие на софиянци, поради което общинарите измислиха да повишат двойно таксите за паркиране в различните градски зони и да въведат платени стикери за автомобилите на живеещите в центъра. След гневни улични протести на стотици засегнати граждани, които нарекоха мерките «откровен рекет и беззаконие», въвеждането на стикерите временно беше отложено до октомври. Само временно, защото общинарката от ГЕРБ Валя Чилова предупреди недвусмислено по телевизията. Ако протестиращите от центъра на София си представят, че ще им позволим безплатно паркиране, това няма да стане. Улиците са на всички. Заяви го, въпреки събраните до сега над 25 000 подписа за отмяна на новите правила. Естествено, паркирането в милионен град с инфраструктура на голямо село, по Иречек, е тежък проблем, още повече, че от славните години на строежа на НДК в централната му част не е построен нито един обществен паркинг. Колите са навсякъде, по тротуари, паркове, задни дворове, заведения, магазини, входове, централни градски площади като Свети Александър Невски, Народно събрание, княз Александър Батенберг на практика са паркинги или казано иначе касички за събиране на общински такси. Същото се отнася и за централните булеварди и улици, където автомобилите окупират безкомпромисно мястото за движение на пешеходците. Въпросната абсурдна гледка продължава да удивлява немногобройните чужестранни посетители на града, които се питат дали местните общинари някога са виждали многоетажните и подземни паркинги в европейските градове с исторически център или в един американски Манхатън, да речем, където пространството е също силно ограничено. Може и да сме виждали, ама в кризата пари за такива глезотии няма. Биха отвърнали съветниците от градския парламент в трепетно очакване на празненствата, за сега изчислявани на 30 000 евро, по повод откриването на втората метролиния. И на мещаните печалби от 320 000 туристи, които се очаквало да посетят археологическите останки в Софийския център само през първата година.
Да не накърним нечии религиозни чувства. Това опасение става все по-модерно. Доказват го и няколко случая от последните седмици. Но защо никой не се е разтревожил за чувствата на нерелигиозните хора? Пита Александър Андреев.
Карикатурите с Мохамед отново разтревожиха Германия в края на миналата седмица, когато в Берлин противници на джамиите излязоха на демонстрация. Кип на голямо вълнение, че протестът им с карикатури в ръце ще накърни религиозните чувства на мюсюлманите и ще доведе до сблъсъци. Слава Богу, нищо такова не стана. Без съмнение обаче през последните години сякаш навред по света се затвърди нагласата сакън да не накърним нечии религиозни чувства. Протоскандалът с карикатурите на Мохамед в Дания и протестите в целия ислямски свят беше последван от страхливи политико-културни решения в Германия, където спряха една постановка на Моцартовата опера «Идоменей», само защото режисьорът си беше позволил да обезглави Исус, Мохамед, Буда и Посейдон. Заради Посейдон май никой не се притесни, но виж заради Исус и Мохамед. Ако прескочим още няколко подобни случки, ще стигнем директно до присъдата срещу руските момичета от Pussy Riot, които огорчиха православните не само в Русия, но дори отвъд границите й. Нека да сме наясно. Демонстрацията срещу джамиите сама по себе си е нелепа, защото срещу какво точно протестираш? Срещу една религия или срещу архитектурни обекти? Карикатурите на Мохамед в повечето случаи ми изглеждат глуповати и несмешни, с две думи рисувани само заради провокацията. А пък политическият протест на Pussy Riot срещу Путин е свързан твърде косвено с православието, в което се кълне бившият служител на КГБ. Тоест, във всички тези сюжети човек може да има всякакви, най-вече естетически и политически резерви, може да подлага на съмнение интелигентността или здравия разум на протестиращите. Нелепа и неуместна е обаче драматично заплашителната реакция на онези религиозни общности и религиозни хора, които в конкретния случай се чувстват засегнати. Какво значи да накърниш нечии религиозни чувства? Във всички изброени конфликти става дума единствено за свободна изява на възгледи и мнения. Въпросните протестиращи, независимо дали срещу джамиите или срещу Путин, не ограничават ничие право да вярва в един или друг бог. Те не настояват нито за репресии, нито за забрани. Но религиозните хора припознават самия този протест като обида. Те казват с други думи: обижда ни всеки, който подлага на съмнение нашата вяра. Но да приемем без резерви такъв аргумент, това означава да се откажем от една голяма част от историята на познанието, от напредъка на човешката цивилизация изобщо, защото в основата им е залегнало именно здравословното, търсещото съмнение. Да не говорим, че религиозните хора сами най-категорично отхвърлят възгледите на невярващите. Нима при това положение най-голямата общност на земното кълбо, тази на нерелигиозните, би трябвало да смята своите чувства за тежко накърнени? Кому би дошло на ум да пази емоционалния комфорт на атеистите и агностиците от всевъзможните религиозни фундаменталисти по света? Асиметрията между нагласите на вярващи и невярващи има дълга история и много комплексно обяснение. За него тук няма място. Но те живеят в един и същи свят и би било добре да се търпят взаимно, вместо да си трошат главите. Тоест, недоказуемо е кой има право и кой не. Тъй, че не им остава нищо друго, освен да се понасят и толерират.
След дълги години на отсъствие, германските политически фондации се завръщат отново в Гърция. Причина за това е икономическата криза в страната, както и обтегнатите отношения между Атина и Берлин. След промените в Източна и Средна Европа от 90-те години, германските политически фондации отвориха свои представителства в демократизиращите се страни. Целта на германските фондации бе подсилването на демократичните процеси и гражданското общество в трансформиращите се държави като България, Румъния и Балтийските републики. По същото време обаче Германия съкрати финансовата подкрепа за своите политически фондации и някои от тях бяха принудени да закрият своите бюра в други части на света. По тази причина през 2005 година фондациите Фридрих Еберт, Конрад Аденауер и Фридрих Науман прекратиха дейността си в Атина. Гърция бе стабилна демокрация и солиден член на Европейския съюз. Кризата от началото на 2010 година засегна тежко страната. При това не само в икономическо отношение. Към това се прибави и политическата нестабилност, разнобоят между държава и общество и не на последно място нарастващото напрежение между Германия и Гърция. Христос Кациолис ръководи бюрото на фондация Фридрих Еберт Фатина заедно с съпругата си Никол. Според него германско-гръцките отношения не са на особено добро ниво. Той твърди, че комуникацията между двете страни е нарушена. За да противодейства на това развитие, бюджетната комисия към Бундестага отпусна 5 милиона евро на външното министерство за дейността на петте близки до различните партии и фондации в Гърция. Средствата се отпускат за период от 3 години. Бившият президент Роман Херцог окачестви германските фондации като най-ефикасните и доказани инструменти на германската външна политика. И това е вярно, ако политическите фондации в чужбина действат в рамките на демократичното и правно разбиране в Германия. Политическите фондации обаче не са дългата ръка на германското външно министерство. На практика много често фондациите действат и срещу изричните желания на федералното правителство. В миналото те организираха, например, мероприятия за Тибет или за иранската опозиция. Човешките права и правовата държава, както и насърчаването на гражданските сдружения, са в основата на дейността на либералната фондация Фридрих Науман. Тя ще координира своята дейност в Гърция чрез бюрото си в Брюксел. Близката до Християн Социалния съюз фондация Ханс Зайдел се концентрира върху обучението и преквалификацията на служителите, обмена на менеджерски опит в средните и малки предприятия и насърчаването на местните администрации. Фондация Ханс Зайдел и близката до новата лява партия фондация Роза Люксембург ще открият своя бюра в Атина през есента. Приоритетите на фондацията Роза Люксембург са свързани с проявите на неонацизъм в Гърция, миграцията, бедността и последиците от кризата, особено за жените. Естествено, близката до партията на зелените фондация Хайнрих Бьол се ангажира с въпросите на екологията, гражданското общество и неправителствените организации. Дейността на германските политически фондации няма да се ограничава само в Гърция, казва ръководителката на бюрото на фондация Конрад Аденауер Сузана Фокт. Фондацията ще дава стипендии за гръцки студенти, които искат да следват в Германия, ще кани гръцките си мултипликатори на различни мероприятия в Германия и ще координира връзките им с представители на Европейския съюз.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.